Reis til Brummobil, eller du kan til at gå en ekstra mil. Så snak løs med venner.
For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Der bliver i hvert fald lavet et udkast til det, der i dag forstås stadigvæk som det måske vigtigste forlig i Danmarks historie. Og der er det simpelthen flasken, promillerne, alkoholen, der sætter skub i tingene lige der.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I Danmark, der drikker vi rigtig meget alkohol. Igennem de seneste 30 år har alkoholforbruget i Danmark konstant været et af de højeste i Europa. Vi drikker så meget, at det svarer til ca. 10 liter ren alkohol per voksne dansker per år. Det fremgår af tal fra sundhed.dk. Men det, at vi herhjemme er kendt for at drikke meget, er nok ikke den store nyhed. Men hvilken rolle har alkohol haft igennem tiden for måden, landet er blevet ledet på? Og hvordan har alkoholkulturen haft en rolle i den måde, politik bliver lavet? Det er blandt andet, hvad det skal handle om. Jakob Pedersen, du er forfatter og politisk journalist, og du er ude med bogen, der hedder Politiske Promiller. Hvor stor en rolle spiller alkohol i kulturen på Christiansborg ifølge dig?
En mindre rolle end tidligere, men en ikke ubetydelig rolle. Alkoholen er flyttet ud af Christiansborg, hvis man skal sætte det på formel og lave en overskrift, men det er ikke ensbetydende med, at den ikke har noget at skulle have sagt, tværtimod.
Og Jakob Pedersen, du er kandidat i statskundskab, du er journalist, du har skrevet om både dansk og international politik for blandt andet Altinget, Weekendavisen, Politiken, Kristeligt Dagblad, og du er forfatter til den her nye bog, Politiske Promiller, beretninger om alkohol i magtens centrum. Hvorfor har du skrevet en bog om alkoholindtaget på Christiansborg?
Fordi jeg har været vant til at skrive langt om politiske tendenser, både i dansk og international politik. Og også fordi jeg er uddannet kandidat i statskundskab, og er der noget, der er svært at sætte på formel og teoretisere over, så er det alt, der vedrører indbyrdes relationer mellem politikere. Og derfor har det for mig været interessant at åbne det der rum og finde ud af, hvordan alkohol til tider kan være en mørtel, altså en ting, der binder politikere sammen. Noget, der ligesom får hjulene til at trille.
Så det er ikke nødvendigvis for at pege fingre og sige, at der er nogen, der har drukket for meget eller drukket for lidt eller noget i den retning?
Nej, absolut ikke. Det understreger jeg også i bogen, at jeg har på intet tidspunkt haft en ambition om at være hverken sensationssøgende eller for så vidt moraliserende. Jeg vil ikke stå og løfte en pegefinger. Jeg ønsker ikke at være enten fordømmende eller alkoholforherligende. Den her bog er først og fremmest et forsøg på at forstå og formidle, hvad politik også er, hvordan alt det der flydende bliver fast for. Er der noget, som politik og alkohol har til fælles, så er det, at det er to relativt diffuse størrelser, og at politik ikke er mejslet i granit. Politiske relationer er ikke fastlåste, de er foranderlige, og der er det interessant, hvad der kan føre til, at tillid bliver skabt, at fortrolighed bliver skabt, og politik over tid bliver skabt.
Og jeg kan huske, da jeg modtog pressemeddelelsen på den her bog, det er ved at være et stykke tid siden, der kan jeg huske, at jeg tænkte, det lyder spændende, og det slog mig også, at jeg kan ikke mindes, at der er andre, der har lavet bøger, der beskriver det samme. Der er rigtig mange, der udgiver politiske bøger, om det er samtalebøger eller historiske bøger, men det der med at sætte fokus på alkohol og politik, og se, hvordan de to ligesom har påvirket hinanden, kan man sige, har jeg ikke lige stødt på før. Jeg er nysgerrig, hvordan har du oplevet modtagelsen af, at du har skrevet sådan en bog her?
Personligt en smule overvældende for mig, en debuterende forfatter, at se sin bog blive så relativt bredt omtalt i både radio, skrevne medier i fjernsynet.
Du havde ikke regnet med, at den ville få så meget omtale i din bog?
Nej, det havde jeg måske ikke, fordi jeg i bund og grund har tænkt, at det er et forsøg på at forklare, hvad politik også er. Der er rigtig mange, eller der er nogen, der har oversat ordet alkohol til druk, også i en leder i Jyllandsposten, hvilket måske er en smule misvisende, for det, jeg skriver om, er en alkoholkultur, ikke en drukkultur, og jeg skriver mere om, hvad de få glas kan gøre, end jeg skriver om drukgilder og politikere, der vælter rundt på gangene. Det er ikke det, bogen handler om. Det handler om, hvad der bliver skabt mellem politikere over 1, 2, 3 relativt få glas, og hvordan det kan sætte sig i politik over tid.
Du har været med i God Aften Danmark, du skal i Presselogen, du har været rigtig mange steder med den her, og der er flere aviser, der har skrevet om det her. Og det kommer lidt bag på dig, at det, man tager ud af den, eller hvad, det er, at det handler om druk, når det i virkeligheden handler om alkoholkultur i de mindre mængder.
Ja, det er måske ikke underligt, at et medie som Ekstra Bladet laver en forside om Lars Løkke Rasmussen og hvad der bliver sagt om ham i bogen. Men det er vigtigt for mig at understrege, at den her bog jo handler om rigtig meget andet end Lars Løkke Rasmussen. Den handler om mange forskellige politikere og politiske relationer, først og fremmest.
Og vi skal tale om nogle af de her ting. Vi skal også tale om kulturen i sin helhed. Man kan lige sige, at den her bog, Politiske Promiller, det er en bog, der tager livtag med sådan alkoholens historie inden for dansk politik. Og du har altså talt med 16 nuværende eller tidligere toppolitikere. Heriblandt kan nævnes Pia Kjærsgaard, Claus Hjort Frederiksen, Bertel Haarder, Nick Hækkerup, Simon Emil Amnisbøl Bille med flere. Lige da jeg sad og forberedte mig, Jakob, i forhold til, sådan, hvad jeg skulle tale med dig om, og jeg sad og undersøgte, hvad er der egentlig af politik og alkohol, hvor der er nogle fællesnævnere, så slog det mig, at de har en spisesal. Hvad er det, spisesalen hedder på Christiansborg?
Den hedder Snapstinget.
Ved du, hvorfor den hedder Snapstinget?
Snapstinget er jo sådan en ting, der har eksisteret andre steder, et navn, der ikke begrænser sig til Christiansborg, altså et sted, hvor der ligesom er snaps involveret. Det, som også bliver italesat i bogen, er, at navnet den dag i dag er en smule misvisende, fordi det vitterligt engang var sådan, at Snapstinget var et sted, hvor der blev holdt hof og drukket alkohol i relativt store mængder. Et sted, hvor politikere hang ud i arbejdstiden efter arbejde. Men ja, navnet Snapstinget er måske lidt mislydende i forhold til, hvad det repræsenterer i dag. En som Pia Kjærsgaard siger for eksempel i bogen, at Snapstinget minder hende om en spisesal et sted på Københavns Universitet, fordi hun jo netop har oplevet, hvordan det engang var i Snapstinget.
Jeg synes bare alt andet lige, det er ret sjovt, at spisesalen for der, hvor at man spiser, når man leder landet, det er blevet navngivet efter alkohol.
Ja, der er retfærdigvis også andre måder at spise på Christiansborg, men ja, det er der måske lidt. Lidt påfaldende.
Du starter din bog, Jakob, med historien om kanslerforliget i 1933, som er måske sådan en af de mest kendte historier, hvor alkohol indgår. Vil du ikke lige fortælle, hvad var det gik ud på?
Jo, vi skal tilbage til 1933, hvor Thorvald Stauning er statsminister for Danmark. Det er et tidspunkt, hvor økonomien er i dybe problemer. Arbejdsløsheden er galopperende, og der er udsigt til strejke og stor konflikt. Og derfor beslutter Thorvald Stauning sig for at invitere Venstres daværende partitop hjem i sit private hjem på Kanslergade på Østerbro i København, hvor de mødes allerede om formiddagen, snakker ud til eftermiddagen og ud til sent på aftenen, hvor forhandlingerne så går i hårdknud. Og der vil historien, at Thorvald Staunings husbestyrerinde og elskerinde, en yngre koncertsangerinde ved navn Augusta Eriksen, bliver vækket af Stauning, der beder Augusta Eriksen om at hente en flaske god overgangswhisky i kælderen. Det gør hun, den bliver sat på bordet, og et par timer efter klokken 4 om morgenen, tror jeg, efter 18 timers forhandlinger, der bliver der landet en aftale, der bliver i hvert fald lavet et udkast til det, der i dag forstås stadigvæk som det måske vigtigste forlig i Danmarks historie. Og der er det simpelthen flasken, promillerne, alkoholen, der sætter skub i tingene lige der.
Og hvad fortæller den historie dig?
det fortæller mig nok først og fremmest om en anden tid, hvor alkoholen i højere grad var en del af de formelle politiske rum. Det her foregår ganske vist i et privat hjem på Østerbro, og for så vidt er der jo et overlap til nogle af de historier, der bliver fortalt i den her bog, altså hvordan der også bliver skabt politik ude på det, jeg kalder for sidegaderne, altså i korridorerne. Men groft sagt fortæller det om en anden tid og nogle andre politikere, tror jeg.
Og den her bog, det her nærmest studie, som du har lavet, kan man sige, hvor du har talt med en masse danske politikere for at høre, hvordan de har oplevet, at alkohol har spillet en rolle i forhold til den politiske kultur på Christiansborg. Det er jo nogle interviews og nogle beretninger, der dækker sig eller strækker sig over cirka 50 år, ikke? Tilbage til omkring 70'erne og frem til i dag, ikke? Hvis du skulle pinpointe et tidspunkt i tiden, ud fra det, du har fået at vide, hvor at alkohol har spillet den mest betydningsfulde rolle, hvor vi så henne tidsmæssigt?
Vi skal nok tilbage til nærmest 70'erne, til den gang, hvor Jens Otto Krag gik af som statsminister. Der findes jo et andre levende historier om for eksempel Thorvald Stauning. Altså for eksempel går han i helt tilbage i 1914 på Folketingets talerstol. Dengang er han næstformand for Folketinget og skal vikariere for en syg formand og rejser sig op på Folketingets formandstol og er tydeligvis beruset. Og det kommer så vidt, at han gør en så dræbende, dårlig figur, at Socialdemokratiets daværende rigsdagsgruppe simpelthen beder ham om at holde sig midlertidigt væk fra arbejde og også lade sig indlægge på en nerveklinik. Men ja, vi skal nok tilbage til 70'erne. Der er også eksempler og beretninger i bogen på, hvordan der stadigvæk under Schlüters kabinet i 80'erne er alkohol på bordet. Der bliver fortalt om, hvordan den tidligere justitsminister Erik Nina Hansen ligesom havde for vane dengang at gå rundt og skænke gammeldansk op til ministermøderne, mens en som venstreministeren Kofod i sådan en lidt ulige kamp skænkede mælk op, for at gøre det lidt mere animalsk eller lidt mere balanceret.
Så hvis jeg var kommet ind nærmest som en ny dreng i klassen, tilbage i 70'erne, hvis jeg var kommet ind i Folketinget, hvis jeg var blevet stemt ind af uansagelige årsager, og jeg var mødt ind, som var det første skoledag, hvilken alkoholkultur var det så, jeg ville have mødt?
En kultur, hvor alkoholen var mere synlig, og hvor det givetvis også var mere velset, eller i hvert fald ikke lige så problematisk måske at drikke alkohol på en eller anden måde i arbejdsøjemed. Det blev også fortalt i bogen af Henriette Kjær, den tidligere konservative minister, hvordan hun, da hun blev valgt ind i 90'erne, talte med nogle af sine kvindelige kolleger om, hvordan det var en befrielse, at den der gamle dansk i den periode ligesom forsvinder eller fjernet fra de officielle rum. Altså der ligesom dengang i den periode stadigvæk var en tendens til at lade alkohol være en del af de der formelle rum.
Altså hiver man lige frem, når der skulle forhandles?
Måske ikke i selve forhandlingen, altså når man sidder nede på side 16 og 17, men måske mere rituelt som noget, man hilser på, som noget, man siger farvel på. Og det er jo stadigvæk i høj grad en ting.
Hvad var det så for en rolle, alkohol havde, sådan både kulturelt i forhold til, ja, hvordan det var med sociale relationer, men også i forhold til politikken? Jeg tænker, det er to forskellige ting. Hvilken rolle vil du sige, det spillede der?
En mere overlappende rolle, altså en rolle, hvor alkohol i højere grad var en del af de formelle politiske rum. Måske lige frem helt inde i udvalgslokalerne. Det blev også fortalt i bogen af en af de medvirkende, Carl Hjortnes, som var skatte- og justitsminister i 70'erne, at der til den der EF-afstemning i 1972 er et medlem, der er så beruset, at han ikke rigtig lader til at vide, hvilken knap han trykker på. Jeg tror også, at Kim Christiansen, det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, fortæller om, hvordan han oplevede, da han er medlem af Folketinget. Og det er så langt senere, at der var nogen, der havde lidt svært ved at rejse sig til en åbnings- eller afslutningsdebat. Men dengang i 70'erne er det en mere synlig rolle, som alkohol har. Også fordi politik dengang var anderledes, og der var nogle andre krav til politikere dengang.
Ja, kan vi tale lidt om det? Hvorfor tror du, at det var ligesom kutumene, eller at det kunne lade sig gøre på det tidspunkt?
Helt lavpraktisk, og det tror jeg måske er den bedste forklaring på, hvorfor der har været en så relativt dramatisk udvikling i alkoholkulturen, så bliver Folketingets forretningsorden ændret i 1972 med den konsekvens, at det, der engang var såkaldte ad hoc-udvalg, bliver erstattet med det, der i dag er stående udvalg, altså de folketingsudvalg, vi kender, et beskæftigelsesudvalg, et socialudvalg. Og det betød helt lavpraktisk, at langt flere folketingsmedlemmer blev engageret og involveret i selve lovgivningsarbejdet, og der blev mindre tid til at dandere den, så at sige, i for eksempel Snapstinget, at politikerne på Christiansborg simpelthen havde mere for hånden.
Okay, så der ændrede kulturen sig der i 70'erne på den her måde, fordi der ligesom var mere lave for politikerne.
Det er i hvert fald en forklaring, der blev fremhævet af nogle af dem, der var en del af det dengang, at det virkelig betød noget, at formalia på den måde blev ændret.
Men er der nogle regler eller retningslinjer tilbage i 70'erne, ved du det om det der med at være fuld på arbejde? Fordi det er jo trods alt det, de så er. Altså, hvis de har drukket, og der er en historie om, at der er en, der har drukket så meget, så man ikke er helt sikker på, hvilken knap man trykker på, så tænker jeg, så er man jo der, hvor der måske vil være nogle regler, der er trådt til.
Mig bekendt er der ikke noget, der ligefrem forbyder, at nogen skulle være fuld i arbejdssammenhæng. Så vil det jo ende et sted, hvor man skal stemme om de stadigvæk er valgbare, ikke? Dengang, som jeg forstår det, var det også et andet politisk miljø mellem politikere og journalister. Det var mere ok dengang, forstået på den måde, at journalister ikke på samme måde interesserede sig for, hvad politikere i øvrigt lavede, og hvilket forhold de måtte have til alkohol dengang. Og der er, hvad skal man sige, de tabloide medier jo bare anderledes i dag, og politikere vil nok også være mere bekymrede for, hvordan det vil blive taget imod, hvis noget lignende skulle opstå.
Så hvilken betydning vil du sige, at det havde dengang, at man måske havde en lidt mere lemfældig omgang med alkohol?
Det var i hvert fald mere udbredt, det var mere fremherskende, og det var mere velset, og det betyder jo nok alt andet lige, at det havde en større betydning. Det er svært for mig at konkretisere præcis, hvordan det havde en betydning i 70'erne, dels fordi jeg er et relativt ung menneske, og de politikere, der ligesom var i det dengang, ikke er her mere. Men jeg tror ikke, at det ville være forkert at slå fast, at det absolut havde en større betydning dengang, var i højere grad en del af de formelle forhandlingsrum, i højere grad en del af selve Christiansborg og selve Folketinget.
Hvis vi spoler tiden frem til i dag, altså hvilken rolle vil du så sige, alkohol har på baggrund af det, du har talt med politikerne om og fået at vide der i dag, hvilken rolle vil du mene, alkohol så har i dag?
Det har først og fremmest den rolle, at det i dag foregår uden for Christiansborg. I dag er det noget, der foregår i baglokaler, i private sammenhænge. Jeg tror, det er vigtigt at skelne mellem det formelle politiske rum, det der måtte foregå i et forhandlingslokale eller et ministerium, og det der foregår uden for Christiansborg, altså i aftentimerne. Men man kan sige, at politik, groft sagt, foregår begge steder, og det har også været vigtigt for mig at understrege med den her bog, at politik i bund og grund er en meget, meget bred proces og en meget social proces. Og den rolle, det så spiller i dag, er jo nok i højere grad som et middel til forsoning, et middel til forbrødring, et værktøj, kan man fristes til at sige, til at skabe nære, fortrolige relationer, skabe tillid mellem politikere og jeg har ikke grund til at tro, at det drejer sig om adskillige flasker. Det handler nok i højere grad om enkelte glas. Men de glas og de promiller forbundet med det, aflejrer sig formentlig i netop nære, fortrolige relationer, som over tid, og det er en vigtig skelnen, som over tid kan resultere i konkret politik. Det bliver også fremhævet flere steder i bogen. Altså, hvordan de relationer, der er skabt i de her mere uformelle rum, over tid har aflejret sig i konkret politik, netop fordi der er skabt et bånd mellem de politikere, der har haft de oplevelser sammen i et mere eller mindre festligt lag.
Så alkohol er i dag mere networking-agtigt. Altså det binder venskaber og relationer, og det kan så føre til ting, der kan udmunde sig politisk.
Ja, det er det, som Nick Hækkerup i bogen kalder et bindemiddel, hvis ikke ligefrem en motor, også et ord, Nick Hækkerup bruger. Altså noget, der ligesom kan få tingene lidt på glæde, ikke?
Tror du så, det er en ulempe ikke at drikke alkohol?
Jeg kan i hvert fald konstatere, at en som Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger i bogen, at det er for ham, da han sad i Folketinget og var på Christiansborg, var en fordel. Altså, at han kunne og ville både ryge og drikke, fordi det åbnede nogle døre og rum for ham, der måske ikke havde været mulige at komme ind i på andre måder. En som Pernille Skipper, der også medvirker i bogen, og som åbenlyst ikke er tilhænger af alkoholkulturen. Hun fremstiller alkohol som noget, der har spillet en rolle i al den tid, hun har været på Christiansborg, men hun kalder det jo en adgangsbillet, altså alkohol, en adgangsbillet til informationer, man måske ikke har fået på andre måder, en adgangsbillet potentielt også til forhandlinger og magt, netop fordi der i de der rum, på de der snoede sidegader, bliver sagt ting, man måske ikke siger i mere formel rum. Og hun har også oplevet det, Pernille Skipper, som en lidt mandet kultur, en kultur, der har været svær at være i for hende som kvindelig politiker.
Er du stødt på nogle historier, nu hvor du har talt med dem her, hvor at det så er gået galt? Fordi det er jo det, der er med, nu kommer jeg til at tænke på filmen Druk med Mads Mikkelsen, som er jo den der film, der handler om også at finde en balance, altså hvor han jo ender med, at det jo, sådan som jeg ser det, det ender med nærmest at være en lykkelig historie, fordi Mads Mikkelsen ender med at finde balancen imellem det, ikke? Og jeg tænker bare, når vi taler om det her, det lyder som en god mulighed for at connecte med andre politikere og få noget indflydelse i sidste ende. Men har du stødt på noget, hvor du tænkte, okay, der gik den galt?
Jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt at understrege, at politik i høj grad også er en fysisk størrelse. Politik kan også være en sådan helt lavpraktisk udholdenhedskamp, en udholdenhedskonkurrence, altså en kamp på kræfter. Og der beskriver en som Simon Emil Ammitzbøll-Bille, hvordan han oplevede det som et forsøg fra Lars Løkke Rasmussen, dengang de arbejdede tæt sammen på simpelthen at presse ham på fysikken og på sin alkoholtolerance, fordi Simon Emil Ammitzbøll-Bille dengang var af en lidt anden drøjde, Anders Samuelsen lige så, end han er i dag, at Lars Løkke Rasmussen med Ammitzbøll-Billes ord simpelthen kunne holde til lidt mere. Og hvad dit spørgsmål angår, altså om det kan kamme over, så har jeg selvfølgelig også været opmærksom på, at der i de seneste år i særdeleshed jo har været sager, hvor alkohol i en politisk sammenhæng har ført til, at mennesker er blevet udsat for krænkelser af den ene eller anden art. Morten Østergaard, Frank Jensen, som er begge under en eller anden form for alkoholpåvirkning, har overtrådt nogle andre menneskers grænser.
Men jeg tænkte også, det kunne godt være, der var noget i mindre grad, hvor det måske er politisk, hvor at man er kommet til at kveje sig i en eller anden forstand.
Der er ikke nogen, der ligesom siger, at de, fordi de drak for meget, kom til at tale over sig eller give lidt for meget. Jeg tror også, at man ligesom lærer det hen ad vejen, at politikere er forskellige, og som Kristian Thulesen Dahl siger i bogen, bruger alkohol på forskellige måder, og der kan det måske være klogt at vide, hvad man selv kan holde til at tage sine forholdsregler. Altså Kristian Thulesen Dahl gør selv det, fortæller han i bogen, at han på et tidspunkt besluttede sig for ikke længere at køre til Marienborg, når han skulle mødes med Lars Løkke Rasmussen, dengang Løkke var statsminister, simpelthen fordi Thulesen Dahl var bange for, at han ikke kunne køre hjem bagefter. Ligesom Simon Emil Ammitzbøll-Bille i øvrigt kan fortælle, at han og Anders Samuelsen, dengang de stod i spidsen for Liberal Alliance, ligesom havde en huskeregel, hvor de ligesom delte selskabet op og sagde til hinanden, okay, i dag er du det festlige element fra Liberal Alliance, og så sørger jeg for at vide, hvad der egentlig foregår, altså den anden person.
Sjovt, så det var sådan lidt good cop, bad cop-agtigt?
Ja,
sådan
det kan man sige.
Ej, hvor sjovt. Men hvad er så grunden til det, og det kan godt være, du var inde på det før, men bare lige så er jeg helt med. Hvad er grunden til, at tiderne har ændret sig? Hvad er det, der er årsagen til, at vi i dag er en situation, hvor at politikerne de drikker færre genstande?
Jamen, den ene lavpraktiske forklaring er den, jeg nævnte før, altså at Folketingets forretningsorden blev ændret allerede tilbage i 70'erne. En anden væsentlig forklaring, som også fremgår af bogen, er, at Storebæltsbroen bliver lavet i 90'erne, og at der er kommet bedre flyforbindelser, hvilket betyder, at jyske, fynske, ikke sjællandske folketingsmedlemmer simpelthen har fået lettere ved at tage hjem, når arbejdsugen på Christiansborg er færdig og ikke behøver at blive hængende i snapstinget den dag i dag. En tredje og større forklaring er jo, at der generelt i det danske samfund er kommet en anden holdning til det, at, at drikke alkohol. Vi er givetvis blevet mere puritanske, hvis ikke asketiske, og det er ikke på samme måde som tidligere, fornemmer jeg, comme il faut at drikke alkohol i store mængder. Og det har jo nok aflejret sig på Christiansborg, det siger flere dage i hvert fald, ligesom det har kunne ses rundt i landet på landets øvrige arbejdspladser. Og for folketingsmedlemmerne er der jo også det, at politik i dag er noget andet, end det var i 70'erne. Der er noget, der hedder sociale medier i dag, og der er helt bevisligt et større pres på politikerne, et større tidspres. Altså hvis man ser på antallet af spørgsmål til ministre, antallet af redegørelser, antallet af paragraf 20-spørgsmål og længden af forhandlinger i selve folketingssalen, jamen så er arbejdsbyrden bare blevet større. Og der kan man jo udlede, at der simpelthen er mindre tid til den slags, der måske hører sig fortiden til.
Kvad det, du har arbejdet med bogen, har du selv stødt på ting, hvor du ligesom selv har undret dig over kulturen i forhold til alkohol?
Ja, sådan helt anekdotisk har jeg været til stede til både åbnings- og afslutningsdebatter i Folketinget, som er noget andet end det, der foregår i Folketingssalen i hverdagen. Og på de aftener kan man jo let opleve alkohol uden for Folketingssalen. Jeg har selv til en afslutningsdebat siddet på et partikontor, mens statsminister Mette Frederiksen var på talerstolen, hvor der var rigeligt med rødvin, og hvor de folketingsmedlemmer, der var i det lokale, nok ikke skulle gå ned og snakke alt for højt i folketingssalen. Men med til det hører også, at de er særlige størrelser, de der åbnings- og afslutningsdebatter, og har en mere eller mindre overfladisk, ved jeg ikke, om det er rigtige ord, men lidt mere rituel karakter. Altså, der er meget formalia, og der er heller ikke mulighed for, at alle kan komme på talerstolen sådan en dag, netop fordi der er så mange partier i dag. Og det blev også sagt i bogen, altså, at det er ikke noget, man ligesom ser skævt til. Altså, de aftener er noget særligt. Men det har selvfølgelig ansporet mig til at spørge, hvordan det ellers eksisterer, og hvor det ellers forefindes alkoholen.
Og man får jo også fornemmelsen, når man læser i bogen, det her med, at der er en person, der går igen visse steder. Vi nævnte ham før, tidligere. Lykke, han går igen i sådan flere anekdoter. Hvad er det for et billede, man får på baggrund af dem, du har talt med af Lars Lykke?
Man får et billede af Lars Lykke Rasmussen som en politiker med en anderledes stamina. Der er en række politikere, Simon Emil Amtsbøl-Bille, Christian Thulesen Dahl, Nasser Carter, Bertel Haarder, der jo samstemmende siger, at Lars Løkke Rasmussen kunne holde til mere end andre politikere. Og jeg skal skynde mig at understrege, at det er jo ikke mig, der skal gøre mig til dommer over, om det er sådan i moralsk forstand er rigtigt eller forkert, og de episoder, de har oplevet, kan jo givetvis også være i alle mulige andre sammenhænge end en formel politiske sammenhæng, men der bliver tegnet et billede af Lars Løkke Rasmussen som en lidt anden størrelse. Og der er også flere, der ligesom har hæftet sig ved, at Lars Løkke Rasmussen fylder så meget. Jeg tror, Berlingske skriver i en anmeldelse, at bogen er et mislykket karaktermord på Lars Løkke Rasmussen, og intet kunne være mere forkert. Det er i hvert fald ikke et forsøg på et karaktermord. Tværtimod, bogen handler om rigtig, rigtig mange andre politikere og relationer end bare Lars Løkke Rasmussen, men når det er sagt, så er der jo flere historier på forhånd, der knytter sig til Lars Løkke Rasmussen og hans måde at udøve sit politiske virke på, som selvfølgelig har været interessante for mig at spørge ind til. Og så er der også flere af de medvirkende, der ligesom egen drift skyder Lars Løkke Rasmussens navn ind i fortællingen. Og på den måde ender han, som jeg også har sagt andre steder, måske lidt som en ufrivillig hovedperson i bogen.
Har det overrasket dig, hvordan det er blevet grebet? Altså, hvordan at medierne har fokus på det her?
Nej, det tror jeg ikke. Det har Ekstrabladet havde det på forsiden den anden dag, under overskriften Rødvinskongen. Og det der ord, drukmås, blev også nævnt om Lars Løkke Rasmussen, og det er på ingen måde min ambition at gøre ham til det. Men Ekstra Bladet er et tabloidt medie. Ekstra Bladet har tidligere skrevet forsidehistorier om Lars Løkke Rasmussen og hans forhold til alkohol og skal sælge aviser, så på den måde er det måske ikke overraskende.
På baggrund af dem, du har talt med, tror du så, det har haft konsekvenser for den lovgivning, for den måde, landet bliver styret på?
Jeg kan i hvert fald konstatere, at der er flere, der giver eksempler på, hvordan alkohol har betydet noget for konkrete politiske aftaler. Et enkelt eksempel er, at der under vækstpakkeforhandlingerne under Helle Thornings regering, det er et eksempel, som Simon Emil Ammitzbøll giver, var alkohol på bordet til det, som han selv kalder for realitetsforhandlinger. Altså hvor alkoholen, med hans ord, var tænkt som noget, der ligesom skulle få skub i tingene. Et andet eksempel, der måske nærmer sig så Kanslergade forliget sådan i forhold til den der konkrete flaske, der gør forskellen, af et, som Nasser Carter giver i bogen. Han fortæller om, hvordan han i nullerne, hvor han var medlem af Radikale Venstre, havde den her idé til en formel statsborgerskabsdag, og det var Dansk Folkeparti ikke så meget for. Men så skal Nasser Carter holde et foredrag i Thorning Kirke i Midtjylland, hvor Jesper Langballe, den tidligere DF'er, var udøvende sognepræst i mange år. Og deroppe i Thorning Kirke har Jesper Langballe en flaske whisky til at stå ved siden af altervinen. Og over det der glas, som de to, Langballe og Carter, deler, der får Carter, det er i hvert fald hans udlægning, ligesom overbevist Dansk Folkeparti Jesper Langballe om, at det er nok en meget god idé med den der statsborgerskabsdag. Det er to konkrete eksempler. Et tredje er Pernille Skipper, der fortæller om, hvordan hun, Simon Emil Ammitzbøll Bille og Karsten Lauritsen fra Venstre, tre relativt forskellige politikere i 10'erne, hvor de var yngre og ikke havde børn, ligesom fik for vane at drikke mere eller mindre sammen en gang imellem, og på den måde skabe et bånd mellem hinanden. Og ifølge Skipper er der kommet konkret politik ud af det, uden hun kan afsløre præcis hvad. Altså den relation, det bånd, som de tre skabte, førte over tid til egentlige politiske aftaler.
Men det er jo så også der, ja, hvor det blander sammen, ikke, at de sociale relationer, venskabet, det man laver ved siden af arbejde, på en eller anden måde blander sammen i det arbejde, man så laver, og det bliver så politik, ikke?
Ja, og jeg tror også, jeg kan fremhæve et fjerde eksempel. Det er fra Kim Christiansen, den tidligere transportordfører for Dansk Folkeparti, der fortæller om, hvordan de jyske medlemmer af transportudvalget, dengang de sad derinde sammen, havde for vane at mødes sammen om aftenen og spise stegt flæsk og persillesovs og drikke nogle enkelte øl sammen. Han nævner Café Petersborg som et af de steder, de ligesom frekventerede. Og de aftener blev der, som han siger, selvfølgelig også talt om politik, fordi de er politikere, og politik er for politikere noget, der fylder hele livet. Og der blev der med hans ord sikkert også fordelt nogle pengepuljer, uden de var decideret drønfulde, siger han. Men der skete i hvert fald noget på de aftener der også.
Vi snakker meget om, hvilken rolle skal alkohol spille, når vi snakker unge mennesker. Det bliver der snakket rigtig meget om i de her år, ikke? På baggrund af dem, du har talt med, på baggrund af, at du er politisk journalist og går op i politik på den måde, hvordan det bliver udført. Hvis det stod til dig, ville det så være bedre, at alkohol ligesom var no-go, når vi snakker politik? Altså, at det var noget, der ikke spillede en rolle overhovedet? Eller er det faktisk en god ting, fordi det hjælper på sådan det sociale, og det kan føre til nogle andre ting, der kan være gode? Altså, ville det være bedre, at vi sagde, politikere, de måtte ikke drikke?
Jeg tror i hvert fald, man kan konstatere, at alkohol er en til tider effektiv ting. Pia Kærsgaard siger på et tidspunkt i bogen, at hun vil begræde, hvis der udviklede sig en holdning til, at alkohol ikke længere skulle være tilladt på Christiansborg, simpelthen fordi det med hendes ord ville være at misforstå, hvor bred den politiske proces er. Jeg tror, du har fat i noget, når du siger, at politikere bestrider et anderledes krævende job. Og jeg kan i hvert fald forstå den holdning, at det for dem nogle gange kan være belejligt at have alkoholen som en ventil, altså for at lette trykket, ikke i de formelle rum, men fordi det er en ekstremt, forestiller mig, krævende hverdag at være politiker. Og hvis ikke alkohol eksisterer, hvis ikke det er muligt, så skal de der nære relationer, fortroligheden, tilliden, i hvert fald skabes på en, en anden måde, og det ved jeg ikke, om det er svært, altså om det er nok bare at være kollega og sige pænt hej til hinanden og ikke dyrke hinanden på andre måder.
Jeg tænker i hvert fald umiddelbart, det er jo nok ligesom med mange andre ting, at man kan jo starte med at kigge ind af. Altså, hvad gør alle vi andre, når vi starter på en arbejdsplads eller starter på en uddannelse osv.? Jeg tror, der er mange, som også bruger firmafester, julefrokoster, hvor der også bliver indtaget alkohol, som et sted, der ligesom, jamen det bånd der jo også sammen.
Ja, der er mange veje til Rom. Nu var jeg i fjernsynet i aften sammen med Morten Messerschmidt, som ikke medvirker i bogen, men som fortæller om, hvordan han ligesom har to perioder om året, hvide måneder, hvor han ikke drikker alkohol. Og de måneder, siger han, der kan det da godt være lidt svært, kan han mærke, når han siger, jeg skal bare have en cola i dag, men det er da rigtigt, der er der rigtig mange måder at skabe fortrolighed på. Det bliver også fremhævet i bogen, hvordan for eksempel fodbold kan være en ting mellem politikere. Simon Emil Amtsbøl-Bille siger, at dengang han var ministerkollega sammen med Christian Jensen, den tidligere venstre næstformand, jamen der skulle Christian Jensen angiveligt ligesom have fået at vide på et tidspunkt af sin embedsmand, hvordan det gik med Liverpool i den forgangne weekend, fordi Christian Thulesen Dahl, daværende formand for Dansk Folkeparti, er og var stor Liverpool-fan. For så havde det lige noget at snakke om der. Og Simon Emil siger også på et andet tidspunkt i bogen, jamen for ham var det sgu nok en ulempe, at han ikke dyrkede fodbold, at han ingen interesse har i det overhovedet.
Og I kom bare til at tænke på, det er alligevel sjovt, Simon Emil Amnesbøl-Bille er jo så en, der har været med på et fodboldhold.
Han har været med, var det FC Zulu? Det
FC Zulu, det hedder, ja. Han spillede ikke særlig godt.
Nej.
Men hvis man nu hiver fat i bogen her, politiske promiller, hvad håber du så, man får med?
Jeg håber, at man som en, der måske ikke er politisk nørd, som følger politik fra dag til dag, får en bedre forståelse af hvad politik også er, hvordan det flydende bliver fast, hvordan toppolitik på Christiansborg også er mennesker, der går på arbejde, mennesker, der skal skabe relationer for at få deres politik igennem, mennesker, der skal have det til at fungere med hinanden. Og der er det interessant at vise eller formidle, hvordan alkohol nogle gange i større eller mindre omfang kan være det, der gør et udfald over tid i hvert fald.
Bogen den hedder altså Politiske Promiller, og Jakob Pedersen, forfatter og politisk journalist. Du skal have tak for din tid. Det var virkelig spændende, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke med bogen.
Mange tak, og tak for det, jeg må komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.